Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Ne continuăm călătoria în Vechiul Testament cu o nouă carte. Este vorba despre cartea lui Iov, o carte minunată, remarcabilă din multe puncte de vedere. De altfel, este prima dintr-o serie de cărți poetice, alături de cartea psalmilor, proverbelor, Eclesiastul, Cântarea Cântărilor și Plângerile lui Ieremia. Acum, când spunem poetice, ne referim la forma conținutului, nu la un conținut imaginativ sau fantezist. Nici nu înseamnă neapărat că textul este prezentat în rime. Textul poetic ebraic este realizat prin repetarea unei idei, prin ceea ce se cheamă paralelism. Dialogul din cartea Iov este unul poetic. Conversația era în formă poetică în vremea aceea. Iliada și Odiseea lui Homer sunt exemple din literatura laică de aceeași natură. Autorul cărții Iov este un necunoscut. Una din sugestii în legătură cu autorul acestei cărți a fost Moise. Alte sugestii sunt Ezra, alții îl preferă pe Solomon, Iov însuși, Elihu. Elihu, menționat în această carte, este unul din nefericiții mângâietori al lui Iov. Ideea conform căreia Elihu este autorul se bazează pe versetele 16 și 17 din capitolul 32. Iată cum sună ele. Am așteptat până și-au sfârșit cuvântările, până s-au oprit și n-au știut ce să mai răspundă. Vreau să răspund și eu la rândul meu, vreau să spun și eu ce gândesc. Acest lucru nu este spus în contextul conversației, ci autorul acestor cuvinte își exprimă propriile gânduri la persoana întâi. Apoi se rea conversația și Elihu este cel care vorbește. Este doar o indicație că Elihu ar putea fi autorul cărții. Un alt lucru interesant în legătură cu această carte este acela că nu știm în ce perioadă a trăit Iov. Și nu știm nici unde a trăit. Știu că la început se menționează țara Uz, dar nu putem spune cu precizie unde se află aceasta. Nu putem stabili niciun loc precis. Este interesant acest fapt. Locul și timpul, care sunt de importanță esențială în cazul altor cărți, aici nu sunt stabilite cu exactitate. Eu aș sugera că această carte a fost scrisă în vremea patriarhilor. Este posibil ca Iov să-i fi cunoscut pe Iacov și pe cei din vremea lui. Faptul că nu se face nicio referire la legea mozaică sau la alte evenimente consemnate în cartea Exod pare să indice o dată anterioară Exodului. Iată argumentele în favoarea plasării acestui personaj, Iov, în vremea patriarhilor. Mai întâi, lungimea vieții lui Iov. Iov a mai trăit după aceea 140 de ani și a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam. Și Iov a murit bătrân și sătul de zile. Știm că pe vremea patriarhilor oamenii trăiau foarte mult, așa cum de altfel se spune și aici despre Iov. Apoi, Iov avea poziția de mare preot al familiei. Pentru că nu se face nicio referire la adresa copiilor lui Israel sau a seminției de preoți, este evident că acțiunea din Iov are loc înainte de apariția acestora. Elifaz era un descendent al fiului cel mare al lui Esau. Iată ce găsim în Geneza, capitolul 36, versetul 10. Iată numele fiilor lui Esau: Elifaz, fiul Adei, nevasta lui Esau, Reuel, fiul Basmatei, nevasta lui Esau. Deci, se pare că Iov a fost contemporan cu Iacov. Privită dintr-o altă perspectivă, am putea spune despre cartea lui Iov că este o lucrare filozofică. Aici sunt ridicate și rezolvate mai multe probleme. De exemplu, cartea lui Iov ridică problema motivului suferinței celui drept. Eu spune că oferă unul din motivele pentru care suferă cel drept. Totuși, eu nu cred că aceasta este învățătura principală a cărții, deși sunt mulți cercetători ai Bibliei care adoptă această poziție. Apoi, cartea lui Iov a fost scrisă pentru a combate batjocura lui Satan împotriva omenirii. cartea a mai fost scrisă pentru ca Iov să se descopere pe sine însuși. Cartea lui Iov mai învață de asemenea despre răbdare. Acum voi fi sincer și vă spun că nu văd cum putem afirma că Iov a dat dovadă de răbdare, dar vom vorbi despre acest lucru când vom ajunge la sfârșitul cărții. Scopul principal al cărții lui Iov este acela de a ne învăța despre pocăință. Dacă nu sunteți de acord cu această afirmație, aveți răbdare până vom ajunge la sfârșitul studiului și atunci veți putea trage propriile concluzii. Când oamenii vorbesc sau scriu despre pocăință, de obicei aleg un personaj care se află într-o stare păcătoasă, una dintre cele mai rele. Dumnezeu a ales omul cel mai bun care a trăit vreodată pe pământ, bineînțeles, cu excepția Domnului Iisus Hristos, și a arătat că trebuie să se pocăiască. Spre deosebire de Dumnezeu, oamenii aleg drept exemplu cel mai rău om care s-a pocăit. Manase, regele cel mai nelegiuit, s-a pocăit la un moment dat. Saul din Tars, cel care prigonea biserica, s-a pocăit și el. Sfântul Francis de Assisi, un nobil desfrânat, s-a pocăit. Dumnezeu, în schimb, a ales omul cel mai bun și a arătat că până și el s-a pocăit. Iov a spus, urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. O astfel de afirmație ar trebui să dea de gândit fiecărui credincios care aude aceste cuvinte. Indiferent cât de bun credem că suntem, trebuie să ne vedem pe noi înșine așa cum ne vede Dumnezeu. Neprihănirea noastră este asemenea unor zdrențe murdare. Trebuie să ne pocăim. Un comentator al Scripturii a spus despre cartea lui Iov că este cel mai grandios poem, atât din literatura veche cât și din cea modernă. Thomas Carlyle, filozoful scoțian, a spus și el, eu susțin că Iov este unul din cele mai bune poeme scrise vreodată de pana omului. Luther a afirmat, este cea mai măreață și mai sublimă carte din Scriptură. Un altul a spus, cartea lui Iov este unul din cele mai nobile poeme din câte există pe acest pământ. Secțiunea de proză din cartea lui Iov este o dramă de proporții impresionante care cuprinde cerul și pământul. Aceasta nu înseamnă că este ficțiune. Biblia face referire la Iov ca la un personaj istoric. Puteți să cercetați, de exemplu, ceea ce scrie Ezechiel în capitolul 14, începând cu versetul 14, sau Iacov în capitolul 5. Pavel citează și el din cartea lui Iov, în epistola pe care le scrie Corintenilor, prima dintre ele de altfel, în capitolul 3, versetul 19. Cartea lui Iov ne descoperă un om foarte conștient de Dumnezeu, dar care nu găsea nimic rău sau greșit în sine însuși. Un om se pare egoist în ceea ce privește propria îndreptățire, pe care o și susținea în fața celor din jurul lui. Iov simțea că nu găsea nimic de reproșat proprie persoane înaintea lui Dumnezeu. De fapt, el dorea să vină în prezența lui Dumnezeu pentru a se apăra. Când a făcut aceasta, Iov a descoperit că avea și el nevoie să se pocăiască. Aceasta nu este tocmai o descriere a omului modern. Psihiatrii spun multor astăzi că problema lor este că n-au fost iubiți de părinți așa cum ar fi trebuit. După părerea mea, problema multora din zilele noastre este că mama lor nu i-a pedepsit destul de des, părinții lor nu i-au pedepsit așa cum ar fi trebuit. Dar psihiatrii ne spun că tatăl și mama sunt de vină pentru că și-au neglijat copiii. Recunosc că în unele cazuri este un lucru adevărat. Totuși, nu putem da vina mereu pe alții. Omul modern refuză să-și asume vina pentru greșelile și păcatele sale. El încearcă să dea vina pe oricine altcineva și nu vrea să-și asume răspunderea pentru sine însuși și pentru acțiunile pe care le face. Noi știm că există cineva care a purtat toate păcatele noastre. Până nu recunoaștem că suntem păcătoși și că avem nevoie să ne întoarcem la el, nu facem decât să dăm vina pe cine nu trebuie. Eu cred că este o dovadă de micime sufletească pentru un om să dea vina pe mama lui pentru păcatele pe care el le face. Este o atitudine greșită, deși destul de răspândită. Omul modern se află într-o stare rea, gravă. El se luptă tot mai mult cu disperarea și deznădejdea. Dă vina pe alții pentru păcatele lui și n-are unde să se ducă să găsească mângâierea după care tânjește sufletul său. În loc să-L caute pe Dumnezeu, omul modern s-a lăsat acaparat de materialism de lucruri lumești. Am cunoscut o persoană care avea 25 de butoane la capul patului. Printr-o singură apăsare de buton, el putea să aprinde luminile din casă, să sună o sonerie, să deschide și să închide uși, să aprinde felinarul din fața casei, toate acestea fără să se miște din pat. N-am văzut niciodată așa ceva până atunci. Pentru el aceste butoane însemnau siguranță. Dar să știți că mulți dintre noi facem la fel. Fiecare om are un anumit lucru care îi conferă siguranță și în spatele căruia se ascunde mereu. Problema omului modern este aceea că nu-l are pe Dumnezeu. Nu știe că există un mântuitor la care poate apela oricând. Situația aceasta este diferită de cea în care se afla Iov. Iov era conștient de Dumnezeu, se încredea în el. Dumnezeu îl va trece prin focul încercării și îl va aduce, într-un sfârșit, în prezența lui. Dumnezeu l-a deposedat pe Iov de toate bunurile sale la un moment dat, bunuri care îi confereau siguranță pentru a-l aduce la el. Omul modern este încercat chiar și în mijlocul unei societăți îmbelșugate. În ciuda tuturor aparatelor și dispozitivelor care ușurează munca, măresc confortul vieții, omul alunecă la întâmplare pe o bucată de lemn în mijlocul unui vast ocean, fără să știe unde este și încotro merge. Înfricoșătoare situația, nu-i așa? Totuși, este situația care i-a determinat pe unii oameni să se gândească că trebuie să existe cineva care să-i ajute. Omul modern are nevoie să înțeleagă faptul că trebuie să vină la Dumnezeu, recunoscând că este păcătos. Recunoscând că are nevoie de mântuirea oferită de Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Oamenii vorbesc astăzi foarte mult despre angajament, despre dedicare. Care este angajamentul vostru? Cui v-ați dedicat? Nu puteți spune, Doamne, Doamne, și să așteptați ca El să fie Domnul și Stăpânul vostru. Mai întâi, El trebuie să fie Mântuitorul vostru personal. El a murit pentru fiecare dintre voi. Dacă nu începeți cu Iisus Hristos pe cruce, nu puteți avea niciun început cu El. Am acordat ceva timp acestui subiect pentru că îl consider unul foarte important. Iov era conștient de prezența lui Dumnezeu în tot timpul cât au durat necazurile sale. Nu plutea în derivă ca omul modern. Pur și simplu, Iov nu înțelegea de ce îngăduise Dumnezeu ca el să treacă prin focul acesta al încercării. Nu recunoștea că și el are nevoie de pocăință. De aceea a fost nevoie ca Dumnezeu să intervină, pentru ca Iov să admită lucrul acesta. Dar iată acum schița acestei cărți. Secțiunea de proza cărții Iov este o dramă de proporții gigantice, care are drept decor atât cerul cât și pământul. Încă o dată spun, nu înseamnă neapărat că aceasta este o ficțiune. Iov este tratat ca un personaj istoric în Scriptură. V-am spus deja că el este amintit atât de Pavel cât și de Iacov. Câțiva scriitori au folosit povestea lui Iov ca punct de plecare pentru scrierile lor. Problema lui Iov este problema omului de pretutindeni și din orice timp. Secțiunea de poezie a cărții lui Iov este o întrecere în dialog între Iov și cei trei prieteni ai săi. La un moment dat, Bildad îl provoacă pe Iov. Un dialog strălucit era pentru acea vreme ce este pentru noi astăzi un meci de fotbal sau o întrecere atletică. Dar haideți să trecem la diversele secțiuni care apar. În primele două capitole avem conturarea dramei. Scena întâi, Țara Uț, capitolul 1, primele 5 versete. Țara Uț era undeva în Orientul Mijlociu, dar mai mult de atât nu se prea poate spune cu precizie. Istoricul latin Iosefus Flavius aruncă o rază de lumină asupra localizării țării Uț. Conform versetului din Cartea Geneza, versetul 21 al capitolului 22, primul născut al lui Nahor, fratele lui Avram, a fost Uț. El este fondatorul cetății antice a Damascului. Iov a trăit, deci, undeva în deșertul sirian, unde l-a trimis mai târziu Domnul pe Pavel pentru instruire, așa cum aflăm din versetul 17 al capitolului 1 din Epistola către Galateni. Se spune despre Iov că era un om fără prihană sau desăvârșit, în sensul că aducea jertfe pentru fiii săi. Omul acesta se temea de Dumnezeu, ceea ce înseamnă că avea o concepție înaltă și sfântă și, drept urmare, ura răul. Era un om bogat și cei 10 copii ai săi trăiesc în confortul și luxul celor bogați. Singura grijă manifestată de Iov era aceea pentru copiii săi, așa cum vedem în versetul 5. A doua scenă, tot în capitolul 1, începând cu versetul 6 până la 12, se desfășoară în cer. Dragii mei, făpturile inteligente create de Dumnezeu îi raportează lui Dumnezeu, aceasta fiind o rutină, un lucru obișnuit. Deci, se poate spune despre ele că sunt creaturi responsabile. Faptul șocant aici este că și Satan are acces în cer. Versetul 6 ne arată acest lucru. Până și el trebuie să raporteze. El își prezintă raportul spunând că a fost de-a lungul și de-a latul pământului, care de altfel este domeniul lui de activitate. Vă rog, consultați și capitolul 5 al primei epistole a lui Petru, de asemenea prima epistola lui Ioan, capitolul 2, de asemenea Evanghelia după Matei, capitolul 4. Cineva a făcut afirmația că Satan n-a fost niciodată în iad până acum și susținea acest lucru bazându-se pe versetul 10 din capitolul 20 al cărții Apocalipsa. În orice caz, în versetul 8 al acestui prim capitol al cărții 8, aflăm că Satan încercase să se atingă de Iov. Dar observase că Iov este protejat. Dragii mei, Satan nu se poate atinge de omul lui Dumnezeu fără permisiunea lui Dumnezeu. Ponegrindu-i și pe Dumnezeu și pe Iov, Satan lasă să se înțeleagă faptul că Dumnezeu nu merită să fie slujit și iubit pentru el însuși, ci trebuie să-l plătească pe Iov pentru ca acesta să-l iubească. Satan sugerează că Iov ar fi un oportunist. Dar Dumnezeu îi acordă lui Satan permisiunea de a se atinge de posesiunile lui Iov, inclusiv de copiii lui. Și în felul acesta ne întoarcem înapoi în țara Uț la cea de-a treia scenă. Iov este deposedat de toate bunurile sale pământești, ba chiar rămâne și fără cei 10 copii. Reacția lui Iov la aceste circumstanțe tragice dezvăluie faptul că, deși credința sa este clătinată, nu este distrusă. Deci, Iov nu este un oportunist. Nu este unul care îi slujește lui Dumnezeu numai atunci când îi merge bine. Scena a patra ne aduce din nou în cer. Capitolul 2. Făpturile inteligente create de Dumnezeu își prezintă din nou raportul obișnuit. Satan este nevoit să recunoască faptul că n-a reușit să distrugă integritatea lui Iov. Și acum cere permisiunea de a se atinge de trupul lui. El are încrederea că în cele din urmă Iov îl va blestema pe Dumnezeu. Dumnezeu îi dă voie Satanei să se atingă de trupul lui cu rezerva că nu se poate atinge de viața lui. Vedeți, dragi prieteni, cel care pune limitele este Dumnezeu. Scena 5. Din nou țara Uț. Capitolul 2, începând cu versetul 7. Satan îl lovește pe Iov cu o boală înspăimântătoare. Soția, cunoscuții, îi sugerează lui Iov să-l blasteme pe Dumnezeu și să se sinucidă. Acesta este motivul pentru care Satan nu i-a luat lui Iov și soția. Iov își menține integritatea. În cea de-a doua secțiune majoră a cărții avem dialogul. El începe în versetul 11 din capitolul 2 și continuă până la versetul 6 al capitolului 42. Scena a șasea se desfășoară în general pe grămada de gunoi a cetății. Trei prieteni al lui Iov vin să-l viziteze și să-l mângâie. Elifaz din Teman. Teman era un nepot al lui Esau, așa cum aflăm tot din cartea Geneza, capitolul 36. Bildad din Șuah. Șuah, apropo, era unul din fiii lui Avram, așa cum aflăm din Geneza, capitolul 25. Și Țofar din Naama. Naama era un loc din nordul Arabiei. Timp de 7 zile, oamenii aceștia au stat alături de el fără să spună un cuvânt. Trebuie să recunoaștem că erau prieteni adevărați, dar nu sunt în poziție de a-l mângâia pe Iov, pentru că, în primul rând, ei nu-l înțelegeau pe Dumnezeu, apoi nu-l înțelegeau pe Iov și nu se înțelegeau nici pe ei înșiși. Tot ce fac este să clatine din cap, arătând că știu ei mai bine în timpul celor 7 zile de jale. Avem menționat aici trei runde de discursuri. Mai întâi Iov, apoi Elifaz, apoi răspunsul lui Iov, apoi Bildad, apoi răspunsul lui Iov, Zofar și din nou răspunsul lui Iov. Succesiunea aceasta se repetă de trei ori, cu excepție. Zofar nu are și un al treilea discurs. Dialogul are natura unui concurs. Iov explodează în final sub ochii critici și acuzatori ai prietenilor. Și din șirul de cuvinte care se revarsă din gura lui Iov, el vorbește despre nenorocirile care se abătuseră asupra vieții sale și dorința de a nu se fi născut. În capitolul 32 găsim răspunsul pe care Iov îl dă lui Dumnezeu. El recunoaște suveranitatea lui Dumnezeu, și cum vedem din versetul 2. În versetul 3 vedem că își mărturisește păcatul. Iar începând cu versetul 4, vedem care este mărturia de pocăință a lui Iov. Dumnezeu în cele din urmă își împlinește planul în viața lui Iov. Iov înțelege că Dumnezeu a îngăduit suferința în viața lui pentru a-l aduce la pocăință. El se vede acum în lumina prezenței lui Dumnezeu. Epilogul, capitolul 42, de la versetul 7 până la 17. Este o secțiune ce reprezintă scena finală a acestei drame. Este dreptatea exprimată prin mijloace poetice. Dumnezeu îi mustră pe cei trei prieteni al lui Iov. Iov devine preotul lor și aduce jertfe pentru ei. Dumnezeu, în cele din urmă, îi dă lui Iov de două ori mai mult din tot ce a avut la început. A dublat Dumnezeu și numărul copiilor lui Iov? Când au fost nimicite animalele lui, ele au fost pierdute pentru totdeauna. Când au murit fiii și fiicele sale, Iov nu și-a pierdut copiii pentru totdeauna. El are 10 copii în paradis și mai are 10 copii pe pământ. Dumnezeu a dublat și numărul copiilor lui Iov. Acesta este sumarul acestei frumoase cărți, forma prescurtată. Cu ajutorul lui Dumnezeu o să pornim în călătoria în detaliu acestei cărți. Fiți bine!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.